Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobroveče. U emisiji Autogram, koja je petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, prikazat ćemo poetiku kompozitora, orguljaša, teoretičara muzike i pedagoga Andrije Galuna. Danas zaboravljen, ovaj umetnik je rođen u Beogradu 1945. godine, gde je nakon srednjoškolskog obrazovanja upisao kompoziciju u klasi Stanojla Rajičića na Muzičkoj akademiji. Tu je i diplomirao 1968. i magistrirao 1972. Paralelno sa interesovanjem za stvaranje muzike, Galun je razvijao i teorijsko-analitičku misao koja je, sa jedne strane, postala vitalan deo njegove kreativnosti, a sa druge ga usmerila na pedagoški rad u ovoj oblasti. Također, Galun je bio i pionir naše umetnosti sviranja na orguljama, osnivač odseka za orgulje na Fakultetu muzičke umetnosti i njegov prvi profesor, a bio je 1992. godine i jedan od osnivača društva Ars Organi, koje se bavi promovisanjem orguljaške umetnosti u Srbiji i koje od 1996. godine organizuje festival Muzika za orgulje. Ovaj festival je pre desetak godina prerastao u međunarodnu manifestaciju Dies Organorum, Dani orgulja. Orgulje je Galun studirao u Zagrebu, kod Andrije Klobučara, a usavršavao se u Veneciji i Sijeni. Redovno je nastupao kao orguljaš u Beogradu na velikom instrumentu u Domu sindikata, kao i na ostalim gradskim orguljama pri katoličkim crkvama. Također gostovao je i u gradovima Hrvatske, Francuske, Španije, Nemačke, Čehoslovačke, Mađarske, Rusije, Ukrajine, Rumunije i Litvanije. Snimao je za radio i televiziju Beograda, Zagreba, Ljubljane, Bukurešta i Rige. Njegova orguljaška umetnost oslanjala se na opuse Baha, Franka i autora 20. veka, koje je najviše i najradije izvodio i radio sa svojim studentima. Andrija Galun je dobitnik nagrade Stevan Hristić za najbolji diplomski rad na Muzičkoj akademiji, kao i nagrada Fakulteta muzičke umetnosti i Univerziteta umetnosti za pedagoško delovanje. Andrija Galun je bio profesor orgulja i kontrapunkta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. S obzirom na činjenicu da je najveći deo energije uložio u orguljaštvo, odnosno da je redovno svirao na koncertima, vodio klasu na Fakultetu muzičke umetnosti i bavio se radom društva Ars Organi, kao i da je bio jedan od naših najboljih muzičkih teoretičara iz oblasti kontrapunkta i harmonije, Andrija Galun je ostavio srazmerno mali kompozitorski opus. U njemu, kao najznačajnije, figurišu njegove kompozicije pisane kao diplomski, odnosno magistarski rad, muzika 68 za simfonijski orkestar i koncert za klavir i orkestar, dok su također na studijama nastali i gudački kvartet i humoreska za orkestar. Njima se iz autorove zaostavštine u rukopisu pridružuju i sonata za klavir, solo pesma Capriccio, humoreske za klavir, varijacije za violinu i klavir i jedan orgujski komad. Danas će stil Andrije Galuna zastupati njegova svakako najobimnija i najzrelija kompozicija sa kojom je 1972. godine i magistrirao u klasi Stanojla Rajičića na tadašnjoj Muzičkoj akademiji u Beogradu. Ovo ostvarenje se može posmatrati i kao paradigma Galunovog stila, koji je bio čvrsto oslonjen na neoklasicizam Hindemita i Prokofjeva, ali i na rustične poteze Bartoka, uz reminiscencije i na romantičarski pijanizam Rahmanjinova. Ovo je jedan od takozvanih velikih koncerata, sa izrazitim virtuoznim zahtevima za solistu i smislom za pijanistički gest i frazu. Također, Galun je u ovom svom ostvarenju prikazao veliko poznavanje stilova takozvanih klasika 20. veka i lično stvaralačko priklanjanje akademizmu, koje je krajem 60. i početkom 70. godina u našoj sredini značilo i otpor prema tada aktuelnoj avangardi i njenom apriornom i često nekritičkom prihvatanju. Galun se od eklekticizma odbranio smislom za tonski kolorit, gde je evidentno i njegovo poznavanje avangarde. Također prikazao je i gotovo postmoderni smisao za mešanje uticaja Hindemita i Rahmanjinova, koji se u njegovoj muzici prizivaju kao paralelni tokovi. Galunova partitura pisana je za partnerstvo klavira i orkestra. Bogato je instrumentirana i koloristična, ali u njoj je i evidentno da je klavir koncertantni solista sa bravuroznim i virtuoznim zadacima. Koncert za klavir i orkestar je pregledan, jasan i čvrst triptih, u kome je prvi stav u klasičnom sonatnom obliku, drugi se oslanja na pasakalju, a treći je u formi ronda. U emisiji Autogram ovo delo slušate sa snimka napravljenog 1974. godine na koncertu Orkestra Beogradske filharmonije. Dirigovao je Angel Šurev, a solistkinja je bila Zorica Dimitrijević-Stošić. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela Andrije Galuna. Upravo smo emitovali njegov koncert za klavir nastao 1972. godine, a na našem arhivskom snimku uz dirigenta Angela Šureva svirali su Zorica Dimitrijević-Stošić i orkestar Beogradske filharmonije. U nastavku emisije emitovaćemo sada Galunovu orkestarsku kompoziciju Humoreska, nastalu na studijama 1967. godine. Orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Živojin Zdravković.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela domaćeg kompozitora Andrije Galuna. Upravo ste čuli njegovu humoresku, a odsvirao ju je orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. U nastavku emisije slušat ćete gudački kvartet Andrije Galuna napisan za vreme studija 1966. godine. Svira gudački kvartet Slavenski.
Thank you. Thank you. Thank you.
emisiji Autogram emitovali smo dela domaćeg kompozitora Andrije Galuna. Upravo ste čuli njegov gudački kvartet, a odsvirali su ga članovi kvarteta Slavenski. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.